správny čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolútne pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte všichni, kteří jste v pondělí zasedli ke svým posluchačkám. Hlásí se vám Petr Václav ze studia Midgard, hlásí se vám tedy první živé vysílání dnešního dne. Do této chvíle se o vás staral Jarda se svým radiometou. Ano, a teď vlastně nastupují jednotlivá studia, aby v těch svých pravidelných pořadech vás nějakým způsobem obohatila, anebo aby vás zaujala nějakými novými informacemi. Dnes jich budeme mít také velkou řádku. Pochopitelně si budeme číst knížku Československo 68 od Jurie Andrejeviče Galušky. Takže je to velice zajímavá kniha, která se nesoustředuje pouze a jedině na léta takzvané okupace. Ovšem my pak z toho se jednoznačně dozvídáme, že to všechno bylo úplně jinak. No ale rozebíráme tam spoustu věcí. A než se k tomu dostaneme, tak já pak tady vám přečtu jednu zajímavou věc o tom, jak ty Němci nikomu neubližovali, jak Židy vystěhovávali třeba i do bažin. No ale nejdřív si řekněme, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek Lada. Lada, to je ženské jméno, které možná nikomu moc neřekne, ale se mnou chodila do třídy dívka jménem Lada, takže my jsme měli na základce Ladu. A tak vím, že ta Lada jako taková existuje. Tak, Lady. 5225, 111. příčka v četnosti užití toto jména. Takže dneska slaví Lady. Milé Lady, i ty, Lado, do Žadce, která chodíš na ty naše srazy a doufám, že se ti daří dobře. Tak všem těm Ladám tedy přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. Pochopitelně se promořujte. No a vy, co znáte nějakou Ladu, tak ji nezapomeňte popřát. Jejich 5225 určitě nějakou znáte. Nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte velikou radost. Před Ladou je Leona 5500 a pak je Libuše 53 000, tam je velký skok. K údivu od L je nejvíc frekventované jméno Lenka. Těch je 116 tisíc, takže dneska slaví Lady, popřejte jim a tím způsobíte navýšení imunitního systému, radost, totiž zdraví rozdává. No a já mám tady pro vás článek opět tady z historii, reví, A operace Nisko. Veškeré finance, materiál i vlastní práci na tábor v Nisku museli zajistit sami Židé. Úplně stejně jako na každý koncentrák. Židi si financovali svoji genocidu. Stejně jako my si dnes financujeme svoji genocidu. V tom si jsme absolutně podobní. Tupost, se kterou to dnešní lidé dělají, je opravdu do nebe volající, ale už se některým začíná přeci jenom v té hlavě rozsvěcet. Němci na zkoušku vystěhovali Židy do bažin. Všude kolem je pustina. Jídla i vody je málo a dřevo, z něhož si mají příchozí postavit přístřeší, dorazí až za několik dní. Do té doby budou spát na studené zemi. Židé si tu zažijí peklo. Ačkoliv je akce neúspěšná, její strůjce Adolf Eichmann si při ní odzkouší postupy, které záhy využije k efektivnějšímu řízení holokaustu. Nacistické Německo 1. září 1939 překračuje své východní hranice a bleskovým tempem obsazuje území Polska. Začíná druhá světová válka. Krátce na to z vůle šefa SS Heinricha Himmlera vzniká orgán, který má za úkol potírat veškeré nepřátele Třetí říše. Nese název Hlavní říšský bezpečnostní úřad RSHA a spojuje v sobě jednak tajnou policii, ale i bezpečnostní službu a kriminální policii. Do čela oddělení 4. B, jež se zaměřuje na boj proti Židům, se dostává Adolf Eichmann, jeden z pozdějších hlavních strůjců holokaustu, který už má v té době za sebou bohaté zkušenosti s perzekucemi stoupenců judaismu v Německu a Rakousku. Jenom podotknu, že nebyl popraven, zemřel v roce 1962. Třeba, že v Berlíně byl tou dobou stále na druhořadé pozici, ve Vídni iniciativně řídil teror a perzekuce. Svoji novou práci si užíval, popisuje současný rakouský historik se židovskými kořeny Doron Rabinoviči, tehdejší Eichmannovo postavení. Eichmann byl pak uloven tím známým lovcem, pochopitelně, v tom roce někdy 60. Tajně byl unesen v podstatě ze země. Tuším, že to bylo, teď nevím, jestli z Palestiny, abych nelhal. No a pak byl souzen. Kam s nimi? Se stejnou vervou se Eichmann vrhne na očištění aktuálně dobitých území, kde je potřeba udělat prostor pro nově příchozí, tedy pro Němce. Problém je, že válka už vypukla a většina států stihla uzavřít své hranice. S nimi se zarazila i možnost na vystěhovávání nepohodlných občanů ze všech Němci ovládaných území. Je proto rozhodnuto, že Židé budou prozatím koncentrováni ve velkých getech na území takzvaného generálního guvernmentu, jak Němci oficiálně nazývají jimi zabranou část Polska, a s dalším postupem se počká až na pozdější dobu. O převozu Židů do velkých měst hovoří ve své směrnici i šéf RSHA Reinhard Heydrich. Eichmann, nebo snad šéf gestapa Heinrich Müller, ale přijde ještě s jiným nápadem. Žádná velká města. Židovské občany hodlá odvést do pustiny až k hranici, kterou si Německo v srpnu téhož roku vytyčilo se Sovětským svazem na základě paktu Ribbentrop-Molotov. Nedobrovolná akce. Celá akce je připravena velice narychlo. Možná až příliš. Ještě v říjnu 1939, kdy má k transportu prvních Židů dojít, německé velení neví, kam přesně je chce odvést. Eichmann se proto v doprovodu svého tehdejšího nadřízeného a příslušníka gestapa France Waltera Stahlkra odebere na jihovýchod Polska, zde v říce osídlené a bažinaté oblasti kolem obce Niska nad Sánem, hodlá vybudovat onen tábor. První výzvy určené židovským mužům, aby se ráno 17. října dostavili do jízdárny ve Vítkovické ulici v Moravské Ostravě, se objeví v regionálním tisku již 12. října. Odtud mají být posléze převezeni k přeškolení. Oznámení vychází pod hlavičkou místní židovské obce. To proto, aby akce na veřejnosti vypadala jako její iniciativa. O skutečných původcích výzvy ale pochybuje málo kdo. Cesta do neznáma. Ani nám neřekli, jak dlouho budeme pryč z domova. Co si máme vzít sebou? Ptali jsme se. Teplé jídlo, hodinky, máte-li, mohou být i zlaté. Usmál se muž v uniformě hitlerovského policisty. Vzpomínal po válce jeden z mála přeživších účastníků prvního transportu do Niska, Michal Štemr. V určený den jsou Židé odvezeni ze shromaždiště výzdárně nejprve autobusy na hlavní ostravské nádraží, kde ještě před nástupem do vlaku proběhne registrace. Když Němci zjistí, že někdo chybí, vydají se dotyčné hledat v jejich domovech. I kvůli tomu vlak vyjede ze stanice až večer. Všichni věděli, že se jede do Niska, ale nikdo netušil, kde by to Nisko mělo být, líčí ostravská židovka Ruth Eliasová, které zažité hrůzy popsal její přítel Vili, jemuž se podařilo z Niska uprchnout. Platí si vlastní katy. Na otázky dostanou odpověď již další den. Vlak zastaví ve stanici Zarzece, odkud účastníky transportu čeká ještě několika kilometrový pochod směrem k Nisku. Už při vystoupení z vlaku ale získají o místu patřičný dojem. Stáli na volném prostranství, ani stopy po nějaké vesnici, ubytování, přístřeší. Až tehdy si uvědomili, že toto nic je Nisko, vypravuje Eliasová. Rozkazy zní, že si tu Židé mají postavit tábor. Když dojdou na místo, zjistí, že není z čeho. Dodat potřebný materiál sice dostanou befelem židovské firmy, ale to ještě pár dní potrvá. A nejde jen o materiál na stavbu tábora, který musí zafinancovat židovské zdroje. I veškeré náklady na transport, na založení tábora a na svou výživu si museli Židé platit sami, uvádí Hana Šustková, ředitelka archivu města Ostravy. Židé dokonce musí hradit i mzdy SSákům, dohlížejícím na akci. Z pekla do pekla. Eliško, po příchodu na místo určení, už zde ale na tisícovku ostravských Židů, čeká Eichmann. Mluvil velmi krátce a dával nám strohé příkazy, jak postavit tábor. Kladl důraz na postavení hlídkové a strážní věže uprostřed tábora. Lékařům z řad Židů přikázal, že zde nesmí být žádná epidemie. Popisuje dění další z obětí nízkého experimentu. Eichmann tu osobně zůstane asi 3 dny, během kterých štěká instrukce. Zlejší obyvatele také dává rozdělit podle povolání. Má zájem na tom nechat v táboře pouze řemesníky a lékaře. Ostatní Židy Němci vyženou k demarkační čáře. Zde jim pod hrozbou zastřelení zakážou návrat, podle některých zdrojů některé i postříleli. Lidé vyloučení z tábora tak mají jedinou možnost pokusit se přeplavat řeku Bug a dostat se do sovětského prostoru. Po zadržení sovětskými pohraničníky je ale zpravidla čeká gulag za neoprávněné překročení hranic. Velký chaos. K ostravským Židům záhy přibudnou další z Brna, Vídně či Katovic. I ti procházejí přísnou selekcí a pokud nevyhovují potřebám tábora, čeká je vyhnanství a téměř jistá smrt na východě. Uběhne ale jen pár měsíců a v Berlíně Němcům dojde, že takto nekoncepční řešení židovské otázky je jenom plýtvání časem, energií a penězi, byť náklady naúčtovali Židům. Tábor v Nisku je proto zrušen, snad i na naléhání vládce generálního guvernementu Hanse Franka, který si stěžoval na dovoz vysokého počtu lidí, aniž by dostal instrukce, co s nimi má dělat. Smutný návrat. Po většině nedobrovolných účastníků transportu do Niska se slehne zem. Jen pár stovek Židů dostane povolení vrátit se domů. Ostatní zemřou buď to vyčerpáním v táboře, zastřeleni Němci, nebo skončí v sovětských gulazích. Ti, kteří přežijí, i sovětské vězení později narukují do formující se československé jednotky, která pod vedením generála Ludvíka Svobody vzniká v Buzuluku a později se zapojí do osvobozovacích bojů na východní frontě. Z ostravského transportu do Niska se po válce domů vrátí jen asi 123 mužů. S rodinami se však již neshledají, neboť ty zpravidla skončily v koncentračních táborech, napsal Filip Krumphansl. Je tady i fotka Ludvíka Svobody v nějakém okně. Tady ještě je taková vložka. Méně střílní, více mrtvých. Kapesníkem si otře koutky úst a chvíli se ještě v předklonu několikrát hluboce nadechne. Adolfu Eichmannovi, muži, jenž má pod palcem speciální oddíly, které masově vraždí židy a další nepohodlné osoby, se udělalo zle, když během své inspekční cesty na vlastní oči viděl masakry, jakých se jeho podřízení dopouštějí. Jeho reakcí ale není ústup od násilí, ale snaha po odosobnění procesu vraždy. To znamená, že začne hledat způsoby, jakými lze nepřátelé likvidovat jinak než střelbou do zátylku. Po debatě s velitelem vyhlazovacího tábora v Osvětimi Rudolfem Hessem dospěje k názoru, že nejlepší způsob bude použití plynových komor. Tak, to jsme si trošku početli v něčem, co není zrovna příjemné. Za chvíli. A teď se mrkneme, kolik máme hodin. Ještě máme chvilku do písničky. Tak se začteme do toho, co je klíčové pro pochopení Mnichova a určitých věcí, protože nevím, jestli to mám tady teďko zrovna po ruce. Jistý člen parlamentu, čili poslanec první republiky, jistý pan Osuský, tak požadoval trest, potrestání. Požadoval potrestání Edvarda Beneše a celé vlády, protože je obviňoval z vlastizrady. Mně to dlouho nedávalo vůbec jako nějaký smysl, jo? Vůbec jsem si říkal, kde na to Osuský, jako jak na to přišel a z čeho to vyvozuje, jo. Ale tady ještě koukám, jestli tady nejdu ten článek. Tady to není. Protože se mi to zdálo být totálně ulítlý, jako, jo? Že prostě máme zažitej ten Mnichov, že? Máme ho zažitej jako velkou křivdu na našem národě, máme ho zažitý jako něco, co v našich dějinách způsobili takzvaní spojenci, ke kterým se teď pochopitelně opět vzhlíží. Takže trošku mi to nešlo, trošku mi to jakoby nepasovalo do té mozaiky a do toho všeho, co jsme si třeba o tom, o té zradě mnichovské, tak to jsme si jako odnesli ze školy a říkal jsem si, no to je prostě blbost, jo, jako proč by, jak by to mohlo být vinou té naší vlády, teď oni chudáci a tak dál, jo. No jenomže tím, jak byly odtajněné jaksi ty archivy ruské, tak ono ledacos tak nějak vyplulo na povrch. Jo. Takže ono to vůbec nebylo tak, jak oni nám říkali. Vláda Edvarda Beneše byla opravdu vlastizrádná a opravdu zradila. protože víceméně plnila dohodu, tady to mám, 84, já vám to přečtu, jo. Ještě se pustíme, tak já vám přečtu, co píše tady se v historii reví s tím Osuským. Diplomat Osuský za Mnichov chtěl Beneše postavit před soud. Vyčítá mu způsob, jakým za první republiky zacházel se Slováky, odmítá se smířit s Mnichovem a jeho odchodem do zahraničí. Osuský a Beneš se prostě v klíčových otázkách neshodnou a je jasné, že v čele československého exilového odboje spolu zůstat nemohou. Řemeslu se věnovat nechce, nebude koželuhem jako jeho otec. Štefana Osuského žil v letech 1889 až 1973. Z Brezové pod Bradlom na západě Slovenska to táhne do světa. Doma pro něj naštěstí mají pochopení. Rádi mu dopřejí co nejlepší vzdělání. V roce 1902 chlapec odchází studovat do Prešpurku, dnešní Bratislava. Místní gymnázium však nedokončí. Brezová, to je hnízdo, které plodí všechny revoluce proti Maďarům. Ty ale budeš dobrým Maďarem. Uhodí na něj uherský ministr školství, který k ním na jaře 1905 přijíždí na inspekci. Štefan neví, co na to říct. Vzpomněl jsem si na otce, který mne vždy varoval, abych se nemíchal do politiky. Přemýšlel jsem proto, jak odpovědět. Nemohl jsem přece přisvědčit, že budu dobrým Maďarem, ani bych to ze sebe nebyl dostal. A tak jsem mlčel. Vzpomíná Osuský na nepříjemný okamžik. Ministr si to vyloží jako urážku. Na toho buřiče nezapomene a postará se o jeho vyloučení ze všech škol v Rakousku-Uhersku. Vystuduje v USA. Co bude dál? Že by se přece jen vydal v otcových šlépějích, kde pak? Štefan se svého snu nevzdá. Když nemůže získat vzdělání v Rakousku-Uhersku, zkusí to jinde. V roce 1906 odcestuje za sestrou do USA. Vystuduje teologii, přírodní vědy a práva a poté zakládá v Chicagu s několika společníky advokátní kancelář. Na rodnou zemi nezapomněl. Angažuje se ve slovenském krajanském hnutí. Stará se o několik periodik a usedá v předsednictvu Slovenské ligy v Americe, která podporuje vytvoření samostatného československého státu. V roce 1916 odjíždí do Evropy sladit noty s vůdci českého zahraničního odboje. Z Londýna, kde byl u Tomáše Garrigua Masaryka, se přesunul do Paříže k Edvardu Benešovi, odkud však po krátké době odjel do švýcarské Ženevy, vypráví současný slovenský historik Slavomír Michálek. Tam Osuský řídí tiskovou službu pro pařížskou Československou národní radu, to byl reprezentativní orgán zahraničního odboje, lobuje za zájmy Čechoslováků v Bílém domě a počátkem roku 1918 pomáhá organizovat Československé legie v Itálii. Svádí boj s Maďary. Na vzniku Československa má lví podíl. Respektují ho nejen Češi a Slováci, ale i nejvlivnější světoví politici. Osuský zůstává ve službách nově zrozeného státu. Pomáhá budovat jeho diplomacii a stává se československým vyslancem v Londýně. Prezident T.G. Masaryk ho současně jmenuje generálním tajemníkem československé delegace na mírové konferenci v Paříži. Obratný diplomat se vede tvrdý argumentační boj s Maďary, kteří se odmítají Slovenska vzdát. Vítězné mocnosti první světové války však na svém rozhodnutí ohledně nového uspořádání střední Evropy trvají a maďarské delegaci nezbývá než ustoupit. 4. června 1920 Osuský a ministr zahraničí Edvard Beneš podepisují ve Versailles trianonskou smlouvu, ve které Maďaři uznávají úplnou nezávislost Československa a souhlasí s nově určenými hranicemi maďarského státu. Na jedno nezapomenu, když jsem pod smlouvu nesoucí jméno Trianon napsal svoje jméno, věděl jsem, že podepisuji vyúčtování slovenského národa s bývalými Uhry, vyúčtování účtů popsaných od vrchu až dolů krví a bídou mého národa. a takové vyučtování je věčné. Přibližuje osuský okamžik, kdy se mu splnil velký sen. Zakotví v Paříži. Tady ještě, než to přečtu, tak jenom chci říct, že právě to byl osuský a Milan Rastislav Štefánik, kteří odhalili Beneše v tom, že ty sbírky, které byly učiněny v podstatě na založení toho státu, tak Beneš víceméně prohnal kasínem a přišel o ty peníze, čili on je zpronevěřil. Zakotví v Paříži. Působí ve Společnosti národů, mimo jiné předsedá jejímu kontrolnímu výboru. Spolu vytváří Malou dohodu, spojeneckou smlouvu Československa, Rumunska a Jugoslávie, která s podporou Francie vzniká v letech 1920 až 1921. A konečně z Londýna se Osuský v roce 1921 stěhuje na Československé vyslanectví v Paříži. Svědčí to o jeho vynikajících diplomatických schopnostech, protože Francie hraje v zahraniční politice Československa jednu z klíčových rolí. Uznávaný Slovák důvěru do něj vloženou nesklame a pařížskou ambasádu bude řídit až do konce 30. let minulého století. Promarněná šance. Byť je Osuského doménou diplomacie, živě se zajímá také o politické dění v rodné zemi. Dlouho patří k přesvědčeným čechoslovakistům a odmítá požadavky Slováku na autonomii, ale nakonec svůj názor změní. Vidí, že se Češi a Slováci nedokázali zblížit a jejich soužití drhne. Lituje promarněné šance, protože Slovákům bylo možno vštípit vědomí československé. Byli k tomu velmi náchylní. Pojmenuje důvody, proč se to nepovedlo. Viní i české úředníky a učitele působící na Slovensku, kteří nedokázali zdejší obyvatele získat pro československou myšlenku. Nejvíce se však Čechové prohřešili na Slovácích tím, že k tím zavedli nemravný systém politických stran spojených s politickou korupcí, prohlásí Osuský ve 30. letech minulého století. Záhy se pak přikloní k názoru, že je potřeba rovnoprávný vztah Čechů a Slováků politicky a institucionálně demonstrovat. A právě kvůli této otázce se snad poprvé dostává do vážného konfliktu s Edvardem Benešem. Vyslanectví nevydá. Nacisté dosáhli svého. Díky Mnichovské dohodě sebrali Československu Sudety. Osuský je rozčarovaný a po Mnichovu chtěl postavit Beneše před Národní soud, uvádí historik Zbyněk Zeman. Respektovaný diplomat současně volá po tom, aby se v okleštěné druhé republice, existovala od října 1938 do 15. března 1939, přistupovalo ke Slovákům jako k samostatnému národu a byla jim poskytnuta autonomie. Po vytvoření protektorátu Čechy a Morava a vyhlášení samostatného slovenského státu Osuský zánik republiky neuzná. Odmítne Němcům vydat svoje pařížské vyslanectví. Udrží jej v chodu, začíná organizovat československý protinacistický odboj a pomáhá uprchlíkům. Ve Francii mnohé věci zachránil. Je důležito při všem tom, co se mu jinak vytýká ve věci nejednoty a zbytečného kritizování starého režimu a postupu Čechů ve věcech slovenských za první republiky, že ve Francii reprezentuje spojení Čechů a Slováků. Ocení v červnu 1939 jeho zásluhy sám Beneš. Stále vnímá Osuského jako spolupracovníka, ne jenž občas zbloudil. Jak píše Zeman, konec konců cíl mají stejný, porazit Adolfa Hitlera a obnovit demokratické Československo. Nicméně v tom, jak se toho má dosáhnout a jaká bude budoucnost našeho státu, se shodnout nedokážou. Potíže s Francouzi. Vypukla druhá světová válka, nacisté zautočili na Polsko. Beneš se již v září 1939 pokouší ustavit prozatímní československou exilovou vládu, Britové i Francouzi ji však odmítají uznat. Londýn a Paříž nepokládali Československo za existující stát ani v oblasti mezinárodního práva a vlády západních spojenců se nechtěly vzdát Mnichovské dohody. Upřesňuje Zeman. Iniciativy se tak chopí Osuský, který má k francouzským politickým špičkám dveře stále otevřené. 2. října 1939 uzavírá s ministerským předsedou Edvardem Deladierem smlouvu o obnovení československé armády ve Francii. Problém je, že ji podepsal jménem československé prozatímní vlády, která ale zatím neexistuje. To se musí nějak vyřešit. O pár dní později přijíždí do Paříže Beneš. Daladier se s ním však odmítá setkat a Osuský prezidentovi opět ostře vytkne jeho meziválečnou politiku vůči Slovákům a přehmaty v období Mnichova. Do jednání s francouzskou vládou se zapojují další československí politici a nakonec se dohodnou na kompromisu. Ještě v říjnu 1939 vzniká Československý národní výbor, jakýsi předstupeň československé exilové vlády, který je oprávněn budovat ve Francii československou armádu. Jenže Osuskému se takové řešení nelíbí, odmítá do Československého národního výboru vstoupit. Buď s ním, nebo nic, trvá na svém Deladier, který by rád viděl tohoto Slováka v čele československého odboje místo Beneše. Osuský přece jen ustoupí a Francie i Velká Británie ještě do konce roku 1939 Československý národní výbor uznají. Dělají mu na schvály. Francie v červnu 1940 kapituluje a Československý zahraniční odboj se soustředí ve Velké Británii. V červenci prezident Beneš slaví velké vítězství. Britská vláda konečně uznává československou exilovou vládu. Jejím premiérem se stává Jan Šrámek a zasedne v ní i Osuský. Klid mezi vůdci československého odboje však nenastane. Je to i kvůli slovenské otázce, kterou chce Beneš řešit až po válce. Osuský se nedá s ním i s kolegy ve vládě. Hádá se s ním i s kolegy ve vládě. Na vedení a organizaci odboje má jiný názor a vadí mu také Benešova zahraničně politická orientace na Sovětský svaz. Pařížský pletichář, jak se mu říká, si opakovaně stěžuje na to, že ministři jeho práci bojkotují a materiály k jednání vlády dostává příliš pozdě. Na protest přestává na zasedání kabinetu chodit, což se ale ukáže jako špatná taktika. Na jaře 1942 se již situace stává neúnosnou. Na Šrámkův návrh Beneš odvolává Osuského z funkce státního ministra, načež slovenský rebel sám odstupuje ze státní rady československé. S kritikou nepřestane. Ztratil vliv na řízení československého zahraničního odboje. Rád by odjel do USA a spolupracoval tam se slovenskými krajanskými spolky. Jenže Jan Masaryk, exilový ministr zahraničí, mu to zakáže. Nepotřebuje, aby za Atlantikem někdo československý odboj kritizoval. Osuský tak zůstává v Velké Británii a přednáší na univerzitě v Oxfordu. Zároveň se snaží očistit své jméno. V tisku a ve vlastním nákladem vydávaných publikacích útočí na Beneše i na československou exilovou vládu. Také dál rozdýchává vášně kolem slovenské otázky. Podporu britských politiků však nezíská. V dubnu 1945 Osuský naskok přijíždí do Paříže, kde měl před válkou silné postavení. Nicméně doba se změnila, nikdo ho už nevítá. Francouzi ho prý neradi vidí, jeho pozice u nich prý rapidně poklesla po dohodě Beneše se Slováky. Poválečné Československo mělo být založeno na principu rovnosti českého a slovenského národa, poznámka redakce, prozrazuje dobový dokument. Chce sjednotit Evropu. Nemá smysl, aby se do Československa vracel. V diplomacii už pro něj nebude místo, to ví zcela jistě. Osuský proto odjíždí do USA, kde přednáší na univerzitách a věnuje se advokacii. Po únoru 1948 vyhlašuje boj komunistům a spolupracuje s československými exulanty. Stává se jedním z vůdců Rady svobodného Československa. Jejímž cílem je obnovit demokracii v této zemi. Osuský má však ještě další vyšší cíl. Rád by se dožil svobodné a sjednocené Evropy. Je přesvědčen, že dokud národy nepochopí, že jejich zájem přesahuje rámec jejich národních hranic, dokud se nerozhodnou uspořádat svůj život v Evropě, žádná nová instituce nedokáže odstranit zlo, kterým trpí tento starý kontinent. Diplomat, jenž sehrál důležitou roli v počátcích československého zahraničního protinacistického odboje, umírá v září 1973 ve Washingtonu. Během pobytu ve Velké Británii, to už jsou zase vsuvky dvě, se Osusky mimo jiné dostává do sporu s Bohušem Benešem. Na obrázku prezidentův synovec řídí v Londýně týdeník Čechoslovák a v lednu 1942 v něm zveřejňuje úvodník, ve kterém komentuje rozporuplné jednání některých československých diplomatů, vojáků a politiků v Paříži před pádem Francie na jaře 1940. Osusky z textu vycítí útok i na svou osobu a zažaluje Beneše za urážku nad tím. Soud mu dá za pravdu, jeho profesionalita a oddanost Československu se v tomto období nedají zpochybňovat. A ještě mám jednu vsuvku, kterou bych vám rád přečetl. Pěvkyně Václava Vachková je od roku 1914 členkou opery Národního divadla v Praze a podle kritiků má před sebou skvělou kariéru. Po svatbě s Osuským v roce 1919 však talentovaná umělkyně soubor opouští a žije s manželem ve Francii. V roce 1926 ji ve svém pařížském ateliéru namaluje Jan Zrzavý. Obraz, známý jako československá Mona Lisa, na dlouhá léta zmizí a objeví se až v roce 2009 na jedné z pražských aukcí. Dnes se jeho hodnota odhaduje na více než 13 milionů korun. Tak, článek, který ještě stihneme asi okomentovat. Článek, který vlastně něco říká a nic neříká. My, protože známe pozadí těch věcí, tak víme, proč se zejména utkal s Benešem. S Benešem se utkal kvůli dvou věcem. Za prvé, že ukradl ty peníze a prohrál je v kasínu. A po druhé se s ním utkal proto, že ho kritizoval za to, jakým způsobem prodali zemi v tom Mnichově. Mnichov totiž de facto znamenal pro Hitlera obrovský skok v tom, co hledal a neměl. Obrovské vybavení, ke kterému přišel díky tomu, že se zmocnil Sudet a posléze se zmocnil i zbytku republiky, čímž se zmocnil vojenského vybavení i personálu a měl nabito na to, aby tedy mohl pokračovat dál. Já tam vidím roli Beneše a některých diplomatů, kteří zradili, v podstatě nebojovali za to, aby se opřeli o dohody se Sovětským svazem, s Francií a s dalšíma. A prostě to vyhodnotili tak, že si to nechají líbit. Nevyhlásili to, že se nedáme a že se bude bojovat. Hitler by totiž pravděpodobně tu československou linii neprolomil, vylámal by si na ní zuby. Za chvilku vám podám důkaz o tom. A Sověti, pochopitelně, pokud by Poláci neblokovali sovětskou pomoc, tak by nám ještě Sověti přišli na pomoc, protože Stalin přeci věděl, že může Hitlera zarazit hned na začátku. Ale to, že se Hitler zmocnil Sudet a posléze republiky jako takový, to z Hitlera udělalo jednou tak silného, možná ještě více než jednou tak silného nepřítele. Proto nebylo pochyb, že by Sovětský svaz přišel na pomoc a že by toho Hitlera zarazili hned na začátku. Beneš, spojenci, to dohodli tak, jak to dohodli. V pořád mi vrtou hlavou, proč se zrodil ten protektorát Čechy Morava, součást Třetí říše. Dáme si písničku a po písničce si to pěkně probereme. Tak, co si dáme? No, dáme si přeci Honzu Nedvěda, ne? To je jasné.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál, nějak se to sešlo. Je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Je vidět, že ten článek byl napsaný a pak ho někdo zredigoval, pak ho někdo prostříhal, pak ho někdo scenzuroval, protože přestože nadpis je Za Mnichov chtěl Beneše postavit před soud, vyčítá mu způsob, jakým za první republiky zacházel ze Slovánky, tak vlastně tady nejsou napsané podstatné věci, jo. Čili jakoby zbyl název a z toho obsahu se vlastně vytratily věci, které souvisí s tím nadpisem, s tím titulkem. Za jedno ze Slováky se opravdu zacházelo špatně v tom období před válkou, ale víceméně i potom v tom období po válce, jo, protože když se sepisovala ta dohoda, kterou podepsal tatíček Masaryk, o tom, jak vznikne Československo, tak Slováci měli mít rovné postavení s Čechy. A to nebylo naplněno. To se, víte, kdy naplnilo? To se naplnilo až na příkaz Moskvy po roce 1968. Pak teprve vznikla Slovenská socialistická republika. A jinak to bylo Český svaz mládeže. To sice byl třeba, ale Slovensko mělo jenom dva regiony. Čili nebylo to uspořádání republiky. Až do roku 1968 vůbec nebylo podle smlouvy, kterou Masaryk podepsal a pak na to rychle zapomněl. Proto se Slováci, to nebylo to, že oni byli prostě příliš ambiciózní. Oni prostě se jenom dovolávali toho, co bylo sepsáno v té dohodě. A zase, asi to někdo vyškrt. A pouze tady zbylo to, že Slovák Osuský byl jaksi nespokojený, jo? A že něco Benešovi vyčítal. Tak to bylo poprvé. Po druhé, pochopitelně se mu nelíbilo ta rychlá rezignace Beneše, no a za tu vlastizradu ho chtěl postavit před ten soud proto, že tam vytušil tu dohodu s tím Západem, přestože my jsme tam nebyli, tak ale se to dohodlo. za to, že potom vláda, včetně Beneše, měla vlastně exil. Oni to nazvali, že to je exilová vláda, ale oni, oni neutekli jako vláda. Nejdřív papaláši utekli do Londýna a tam teprve založili tu exilovou vládu. Jo. Čili normálně emigrovali a nechali ten národ, ať si ty věci vyžírá. Nezůstali. Hodili to Háchovi. Emil Hácha už byl dědeček v tu dobu, tak to hodili všechno na něj. Jo. Ale byly to věci, které v podstatě v zákulisí dohodl Beneš, protože Beneš, jeho orientace na Sovětský svaz, o které tady zase se mluví, jo, to nebyla orientace na Sovětský svaz jako na Stalina. To byla orientace na trockisty. Je potřeba to dobře číst, jako jo. Benešova orientace byla na ty, kteří ten Sovětský svaz měli rozložit zevnitř. Na ty oligarchy, na ty trockisty, na ty vlastně, kteří pomáhali legionářům nebo účastnili se společně s legionářem a vykrádání carského Ruska po té transsibirské magistrále a tak dále, tak dále. Takže nedělíme si iluze, že by se Beneš nějakým způsobem jako na ten Sovětský svaz. Ne. To je trošku jinak. No, Mnichov znamenal opravdu to pro Hitlera, po čem tolik toužil. Skokově z jeho malé armády se stala armáda velká. Pojďme se na to podívat. Tak jako budeme číst té knížky Jurija Andrejeviče Galušky, jo? Tak. Vzájemný stav sil Německa a Československa k podzimu roku 1938. Údaje jsou z knihy Země střední a jihovýchodní Evropy za druhé světové války. Vojensko-historická příručka. Tak, živá síla. Německo 2 miliony 200 tisíc. Tady je lomeno, takže pravděpodobně jako bude to mužstvo. 1 825 000. Československo 2 miliony, lomené 1 645 000. Divize 47/39. Československo 39/37. Čili o nějakých pár divizí méně. Tanky 720/720. Československo 469/400. Letadla 2500/2500. Československo 1582/1500. Jak je vidět z tabulky? Lidské síly měly obě země prakticky stejné. Navíc Němci by museli překonávat linie opevnění, kde bylo možno jejich jednotky vysílit a zničit. V Tancích měli Němci převahu o 320 kusů. Nicméně je třeba mít na zřeteli, že základ fašistických tankových divizí tvořily tanky vyzbrojené výlučně kulomety. Ve Španělsku tyto tanky ukázaly svou neschopnost čelit republikánským protitankovým jednotkám, vyzbrojeným ruskými tanky a ručními protitankovými zbraněmi. Československí tankisté měli ve výzbroji na svou dobu nejlepší tank na světě T-35 TNHPS ČKD, vyzbrojený 37 mm dělem. Podobných tanků měli Němci jen 45 a 35 strojů mělo 75 mm dělo. Všechna ostatní obrněná technika sestávala z tančíků s těžkými kulomety. Jejich pevné zavěšení a špatný výhled velmi zhoršovaly jejich bojové vlastnosti. Sovětští vojenští specialisté se štědře dělili o své bohaté bojové zkušenosti s jejich ničením získané ve Španělsku. Kromě toho bylo před německým vpádem v tankových závodech Škoda ještě 100 tanků ČKD vyrobených na zakázku Švýcarska, Peru, Afghánistánu a Litvy. Takže při těchto okolnostech způsobených vyšší mocí bylo možno vrhnout do boje i tyto stroje. Pokud jde o letectvo, pak i zde poskytl Sovětský svaz Československu ohromnou pomoc. V březnu 1938 dostalo Československo licenci na výrobu tehdy nejlepšího bombardéru Tupolev SB-2, který vyvolával hrůzu u německých letců v době války ve Španělsku. Krom toho dal Sovětský svaz k dispozici československým vzdušným silám 61 letadel SB-2 vyrobených v sovětských leteckých závodech. Ve třech československých leteckých továrnách bylo vyrobeno více než 160 kusů letadla SB-71, licencovaný Tupolev SB-2. Na podzim 1938 bylo u leteckých jednotek již okolo 100 letadel tohoto typu. Sovětský svaz dále připravil k přesunu do Československa 548 posádek, včetně bojových strojů, které byly připraveny v plné bojové pohotovosti na letištích v kyjevském a běloruském vojenském okruhu. 246 bombardérů a 302 stíhačů. Takže Československá armáda mohla nejen vysílit a pustit protivníkovi žilou, ale i jej reálně porazit. Proto bylo třeba přijmout, jak by se dnes řeklo, tvrdé politické rozhodnutí, které by se opíralo o jakýs takýs projev vůle národa. Reálně ale nebylo ani jedno, ani druhé. Šlo o to, že v roce 1938 ve funkci prezidenta skončil T.G. Masaryk a jeho místo zaujal ministr zahraničí dr. Edvard Beneš. Benešovo místo na ministerstvu zahraničí zaujal Jan Masaryk, syn T.G. Masaryka. Taková rodinná rošádička proběhla v Praze v předvečer Mnichovské dohody. Nebyla ale poslední. Bezprostředně před Mnichovem se prezident Beneš nečekaně vzdal svých pravomocí, předal moc jakémusi přestárlému Emilovi Háchovi a uletěl do Londýna. Za ním se odebral téměř celý jeho kabinet v čele s Janem Masarykem. Křeslo ministra zahraničí po něm přebral František Chválkovský, vyslanec Československa v Německu. Premiérem a současně i ministrem obrany se stal náš dobrý známý hrdina sibirského pochodu, legionář a zakladatel Legion banky a současně i náčelník Československého generálního štábu generál Jan Syrový. To je ten, jak nechal na té magistrále zmrznout a poumírat ty děti raněné a ženy, protože je tam nechal v mrazu. Toto jmenování bylo dle mého názoru významné. To proto, že armádní generál Jan Syrový nebyl kádrový voják, neměl žádné vojenské vzdělání. Před první světovou válkou pracoval jako obchodní zástupce, tedy zástupce jakýchsi obchodních firem a domlouval se tedy s klienty a to tak, aby především sám nepřišel zkrátka. Na frontě první světové války se dohodl s německým velením tak, aby mohl vyvést pluk legie, kterému velel. V legii bylo málo českých a slovenských důstojníků, proto na důstojnické a dokonce i generálské hodnosti byli jmenováni lidé, kdo ví podle jakého principu, do Týlu, čímž vyrobil trhlinu v ruské linii. Pak se domlouval s představiteli Antanty ruské prozatímní vlády, potom s vládami v Samaře a Omsku, když posledně jmenovaným vydal admirála Kolčaka, čímž vyhandloval volný průjezd do Vladivostoku. S bolševiky se také dohadoval, tím mu zabezpečili svobodný odjezd ze země a vyvezení všeho, co legion nahospodařil v uvozovkách těžkou prací. Domlouval se i s Američany a Japonci, kterým prodával to, co nemohli naložit na zaoceánské lodě, aby to odvezli do Československa. Jedním slovem, jak by se dnes řeklo, to byl domlouvavší se pán. Pravda, několikrát jej vyzývali na souboj. O jednom případu, kdy jej vyzval polský důstojník Jasinský Stachurek, jsem již hovořil. Potom jej oficiálně vyzval i generál Vladimír Oskarovič Kapel, ale Syrový samozřejmě neuznal za možné takovou výzvu přijmout, protože pojem důstojnická čest pro něj byl jen prázdný zvuk. Těsně před odplutím z Vladivostoku mu ruští důstojníci poslem poslali balíček, v kterém bylo 30 stříbrných a věnování českému Jidášovi. Nicméně i v tomto případě, jak sdělili očití svědkové, byl generál Syrový absolutně nevzrušený. Pečlivě mince přepočítal a uložil do kufru. Za projevený vojevůcovský talent při vyvedení Československé legie z Rusy předal tomuto rakousko-uherskému cestákovi generál Janin jako představitel Antanty francouzský důstojnický řád čestné legie. Nyní před Syrovým stál úkol domluvit se s Hitlerem. Všechny snahy sovětského vedení vyburcovat Čechoslováky k boji s Hitlerem se ukázaly býti marnými. Například v rozhovoru s anglickým vyslancem se generál Syrový vyjádřil o možných společných operacích proti fašistům. S Němci budeme bojovat sami, nebo s vámi či s Francouzi. Nechceme, aby zde byli Rusové. Je přirozené, že si bývalý legionář ani v nejstrašnějším snu nemohl představit, že ruští vojáci někdy budou v Československu, protože pak by, jako veliteli a duchovnímu otci vítězství Československého legionu na Sibiři, pravděpodobně začali klást velmi nepříjemné otázky. Po několika důvěrných setkáních Hitlera s generálem Syrovým dal tento rozkaz vojákům Československé armády opustit opevnění a jít domů. Neklást Němcům žádný odpor a všechny zbraně, výzbroj a munici předat nepoškozenou představitelům německého velení. Po tomto hrdinském činu Syrový oficiálně oznámil, že se bude držet osobní neutrality a odjel na svůj statek, který úplnou náhodou koupil po svém návratu z Ruska. Zde je třeba poznamenat, že před touto událostí byl z Československé armády propuštěn generál Vojčechovský spolu s několika dalšími ruskými generály a důstojníky, kteří vystupovali za nezbytnost účasti československých vojsk v bojových akcích proti Němcům. Nikdo si nemohl být jistý, co by mohli natrupit tito nepředvídatelní Rusové. A proto je prostě propustili ze služby a zakázali jim přístup k jednotkám, kde sloužili. Po roce 1947 byl Syrový za spolupráci s fašistickými okupanty odsouzen na 20 let žaláře. Prezident Edvard Beneš rozsudek potvrdil a poslal tak zasloužilého legionáře rovnou na pryčnu. Pravda, v roce 1960 byl omilostněn. Ve skutečnosti znal mnoho a mnohé a něco zajímavého ze života i pověděl, a to nejen o Sibiři, a tiše žil v Praze ze státní penze až do své smrti v roce 1971. O mnoho dramatičtější věci se staly Syrového kolegům v poslední předválečné vládě Háchovi a Chvalkovskému. A Háchu také v roce 1947 soudili za kolaboraci, ale odsouzení se nedožil a zemřel ve vězeňské cele na infarkt. Také toho mnoho věděl, ale mluvit začal příliš brzy. Co se týče ministra Chvalkovského, ten se v květnu 1945 schovával, některé prameny udávají datum smrti 25. února 1945, v berlínském štábu vojsk SS, kde podle oficiálních údajů zahynul při náletu sovětského letectva. Pravda, z nepochopitelných příčin, jeho příbuzní před pohřbem tvrdili, že pan ministr dostal kulku do zátylku, proto není zcela jasné, kdo ho vlastně zabil. I on však mohl znát příliš mnoho a držet jazyk za zuby. On opravdu neuměl. Za spolupráci s fašisty byl reálně soudem buržoazního Československa v roce 1947 odsouzen jen jeden člověk, a to k trestu oběšením, novinář Alois Křížík. Soudci rozhodli, že ve svých novinách až příliš aktivně vyzýval k ničení všech proklatých nepřátel říše, židů a komunistů. Když tedy před Československou republikou vystalo dilema, zda bojovat nebo vzdát se, rozhodla elita země pro druhou variantu. Nevím, nakolik níže popsaná epizoda odpovídala reáliím těch dní. Mně ji vyprávěl jeden starší, dostatečně informovaný Čech. Na jedno zasedání vlády, když se projednávala právě tato palčivá otázka, přišel miliardář Baťa, majitel závodu na výrobu obuvi. A jménem československých průmyslníků udělal následující prohlášení. Podívejte se, vytáhl z portmonky 1000 korun. Pokud pozveme Stalina na pomoc, budou Němci v konečném důsledku poraženi. Ale toto, zamával tisícovku nad hlavou, už nikdy mít nebudeme. Když ale přijdou Němci, budeme mít tohle. A pro názornost zamával nad hlavou 5000. Mějme na paměti, že v té době základ ekonomiky Československa tvořily metalurgické a zbrojařské závody. Německý trh, orientovaný na velkou válku, tedy poskytoval ohromný a výhodný trh. Při takovém vývoji událostí nemohlo být ani řeči o nějakém patriotismu. Proti začlenění do Reichu nikdo neprotestoval. Akciový kapitál, jen koncernu Škoda, činil v roce 1920 220 milionů českých korun a obecná suma rezerv 720 milionů. Tento koncern kontroloval mezinárodní koncern Schneider Kroust. Vzpomeňme si, jaké úsilí vynakládali američtí finanční géniové na to, aby z ničeho z Československa vybudovali mezinárodní kovárnu zbraní. Najednou po mnichovské zradě Schneider Kroust svůj balík akcí prodal. Novým majitelem se stal německý koncern Hermann Göring Werke, který se krátce před válkou změnil na největší monopolitický syndikát fašistického Německa, specializovaný na zpracování a výrobu zbraní, bojové techniky a munice. Zde bych rád vzpomenul vystoupení prezidenta Háchy v tisku bezprostředně potom, co do Československa vstoupila německá vojska. Naše povinnost přijmout tyto události s mužným klidem, ale i s poznáním důležitého úkolu. Udělat vše proto, abychom pro naše budoucí pokolení uchránili to, co zbylo z našeho dosti bohatého dědictví. Po dlouhém rozhovoru s říšským kancléřem Hitlerem jsem po analýze situace přijal rozhodnutí vyhlásit, že předám osud českého národa s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Všimněte si, prosím, slov o dosti bohatém dědictví. V tomto případě měl pan Hácha na 100% pravdu. To, čeho se do dědictví dostalo měrou vrchovatou a nebylo produktem práce a utrpení, potu a krve mnoha pokolení československého lidu, mohlo být klidně předáno do jakýchkoliv cizích rukou. Je to jako ruleta. Jednou vyhraješ, jednou prohraješ. Fortuna je vrtkavá. Ale hlavně, že jsi živ a můžeš si zase sednout k hracímu stolu. A možná zase vyhrát. Nemoudrá filozofie to byla. Takže pojďme si zahrát písničku. Už máme zase celou. Dáme si Věru Špinarovou.
Den se v růži skryl a z růže vůni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. Slůvek tvých si sotva v písních znít. To víš, že zůstanou. Mou písní. to víš, sny zůstanou. A možná už nás řád zastá pár slůvek tvých, když poznáš
Špinarová písně Tenkrát na západě, jednoho dnes se vrátíš. Pak existuje ještě jedna naprosto krásná písnička, to je z filmu V pravé poledne. A trošku se to někdy lidem motá. Ale vrátím se zpátky k tomu, co se tady píše. Tady se jednoznačně píše o tom, že vůbec jako nevím, ale pravděpodobně nebylo domyšleno, anebo právě naopak bylo velmi dobře domyšleno, že jako to Německo má zvítězit, porazit toho Rusa za každou škodu. Jo. A když je zapotřebí mu opravdu pomoc vybudovat velkou armádu, tak se vzdáme i své vlastní. To vidíme dneska. Jo. Teď dneska to je dost podobné. Dneska z peněz lidí, které si dávají v rámci solidarity na to, aby se dala vyvážit životní úroveň, dejme tomu tělesně postižených lidí nemocných, aby se lidé mohli léčit, aby lidé měli na penzi, tedy z čeho žít. Tak všechny tyto prostředky jsou vrhány do černé díry Ukrajiny, protože se chce porazit Rusko. A zase to náckové, kterým se slouží. To je absurdní. Absurdní, ale bohužel přímo dějící se před našimi zraky. A my zase mlčíme. Tedy souhlasíme. Strašné. Jednou dějiny budou naprosto stejným způsobem, pokud si nenapíšeme tak, aby jsme vypadali zase jako ublížený chudinky, který nemohli nic dělat. Nemohli. Proto plně mobilizovaná, výborně vyzbrojená a vycvičená téměř 2milionová armáda, když dostala hanebný rozkaz od starého legionářského cestáka generála Syrového, bajonety do země, jej téměř bez námitek vyplnila a s klidným svědomím a pocitem dobře vykonané práce se rozešla do svých domovů a svými zbraněmi a municí naplnila německé arzenály. Jistý německý plukovník Iken se nadšeně dělil o zážitky s českými tankovými důstojníky. Češi nám dali k dispozici všechny informace o svých tancích. Čeští důstojníci si byli jisti, že jejich tanky plně vyhovují potřebám Wehrmachtu. Nebo spolupráce s nimi byla velmi plodná a přátelská, Nikdy jsme se nesetkali se sabotážními nebo jinými akcemi odporu. Československé na svou dobu nejlepší tanky na světě, vyzbrojené 37 mm kanónem, tvořily v roce 1941 čtvrtinu všech strojů tankových vojsk Wehrmachtu. Tyto tanky byly sovětští dělostřelci nuceni za velkých ztrát v roce 1941 zastavovat přímou palbou na přístupech blízko Moskvy. Na tom, že se Československo zatím tiše, bez výčitek svědomí rozpadlo a včlenilo do říše, nebylo vlastně nic zvláštního. Ve východní Evropě bylo mnoho válek a vojenských konfliktů trvajících od několika měsíců do sta let. Místní lidé tak přivykli být non-kombatanty, tedy personálem obsluhujícím bojující kombatanty. Kdo chce, ať bojuje za peníze, je to jeho biznis. Velká část obyvatelstva prodávala plody své práce všem bojujícím stranám, hlavně když dobře platili a nedotýkali se jich. Takový názor se tvořil napříč staletími a stal se obecným stanoviskem. Přešel lidem do krve. To u nás, jakýkoliv útok na zemi, vždy vyvolal vlnu národního hněvu a jakákoliv válka byla proto vždy válkou celého národa, kdy s okupanty bojovali muži i ženy, starci i děti. Nájemná armáda tedy u nás nikdy nebyla. Vše tu bylo jinak, protože mentalita obyvatelstva, jeho tradice, včetně bojových, byly úplně odlišné. Říkáme-li, že obsluha vojenské mašinerie fašistického Německa byla výhodná pro české průmyslníky a podnikatele vůbec, musíme říci i to, že byla výhodná i pro prosté občany protektorátu Čechy a Morava. Ne náhodou vydal říšský protektor Heydrich hned po svém příjezdu do Prahy a jako svůj první počin v protektorátu vůbec direktivu o zvýšení platu inženýrských a technických pracovníků v oborech vyrábějících vojenskou produkci a zavedl povinný šestidenní pracovní týden. Ještě větší, dalo by se říci, že přímo otcovskou starost projevil o české pracující říšský ministr Josef Goebbels, který podepsal nařízení o vytvoření dobré nálady u obyvatelstva protektorátu Čechy a Morava. No, zkuste si představit něco podobného na okupovaném sovětském území. V tomto dokumentu bylo přesně stanoveno, kolik biografů, kaváren a restaurací, divadel, cirkusů i pivnic má být v každém městě i vesnici protektorátu v závislosti na počtu obyvatelstva. To proto, že jen dobře odpočinutí inženýři a dělníci budou tvrdě pracovat a vyrábět kvalitní vojenskou produkci. Velmi mě zaujal jeden z bodů tohoto dokumentu, kde se pravilo, že filmová studia Barrandov musí natáčet dvě hudební filmové komedie za týden. A oni natáčeli, bez oddechu pracovali a veselili národ, jak mohli. Na plátna se hrnuli hloupoučké komedie o mladé hraběnce, která regulérně nasazuje parohy svému hloupému starému muži s bandou sousedů, trhovců, policajtů a mnichů, o milostných dobrodružstvích kadeřníka, k neutahání a tak dál. Všechny filmy měly povinně šťastný konec. Všichni se vesele smáli a plesali až do úpadu. Sám jsem zažil ty časy, kdy se tyto umělecké perly vysílaly v československé televizi v programu Retro. Zmiňme i to, že filmová studia Barrandov patřila před válkou i během ní otci posledního prezidenta ČSSR a prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Patřili mu i domy Lucerna v Praze. Turisté si tento komplex kin, koncertních sálů, kaváren a obchodu mohou prohlédnout v Praze přímo na Václavském náměstí. Po válce se Havel starší dostal do vězení za spolupráci s fašisty. Tam z neznámých příčin zemřel. Mnozí odsouzení za kolaboraci, kdo ví proč, v demokratickém vězení dlouho nežili. Podle všeho neuměli držet jazyk za zuby. Po sametové revoluci byl v Československu přijat restituční zákon. Nicméně ten se nevztahoval na vlastnictví lidí odsouzených za spolupráci s Němci. Na tom základě soudy odmítly vydat Václavovi Havlovi rodinné cennosti nahromaděné jeho rodiči, Barrandovská studia i komplex budov Lucerna. Nicméně, aby se pan prezident kvůli tomu nezhroutil, rozhodl, že je může získat za symbolickou cenu pro své zásluhy v boji za demokracii. Inspirovaní kinematografickou produkcí studia Barrandov, oddychnuvší si v hospodách a cirkusech pracovali čeští pracující ne ze strachu, ale s klidným svědomím pro slávu germánské říše. V brněnské zbrojovce se vyráběly kulomety MG-34, karabiny Mauser 38K, pistole Parabellum, samopaly MP-40, Schmeissery, všechny druhy munice pro ruční zbraně, dělostřelectvo i minomety. V obrovských hutních provozech v Olomouci se vyráběla pancéřová ocel, která pak putovala do plzeňské Škodovky, kde se používala pro výrobu tanků Tiger, Panther, samohybných děl a dělostřeleckých systémů různého určení. Mladoboleslavská Škodovka vyráběla speciální kolovou techniku pro mechanizované jednotky Wehrmachtu, pontony, tahače a motocykly. Pracující v Kopřivnické Tatrovce dělali obojživelné automobily pro fašistická výsadková vojska. Koncern Aero Vodochody byl přebudován na produkci německých letadel a prováděla se tam montáž stíhačů a bombardérů pro Luftwaffe. Hodinářský závod v Praze vyráběl roznětky pro letecké bomby a námořní miny. V závodech v Praze, Turnově a Hradci Králové se vyráběly protitankové a protipěchotní miny. Celá fašistická armáda byla obuta do holínek firmy Baťa, jejíž závody byly ve Zlíně a na jeho předměstích. Textilní podniky napříč celou zemí vyráběly uniformy pro Wehrmacht. Bylo opravdu velmi těžké najít takovou zbraň, bojovou techniku, střelivo nebo předmět týlového zabezpečení německé armády, který by nebyl vyroben v protektorátu Čechy a Morava. Ve všech těchto závodech však nepracovali zajatci, ale čeští dělníci a inženýři, kteří za svou tvrdou práci dostávali zvýšený plat a také prémie. Jejich děti chodili spokojeně do škol, po těžkém pracovním dni spokojeně odpočívali, veselili se, aby se následující den s novými silami a dobrou náladou opět postavili ke strojům, linkám a vysokým pecím. Po celou dobu války nebyly zaznamenány žádné významné případy neplnění plánů ani diverze ve vojenských průmyslových podnicích. Nebyla ani žádná povstání. Proč také? Vždyť k ním nebyl důvod. Nebyl důvod k nespokojenosti. Lidé měli dobrou práci, za kterou dostávali slušnou mzdu. Kolem zuřila strašná válka, provázená ničením, smrtí, hořem a strádáním. A v protektorátu ticho a klid. Na frontu nikdo nemusel, kromě sudeckých Němců. Jen dobře pracuj, plň plán a bude ti dobře. Čechoslováci nevzpomínají moc rádi na pracovní hrdinství svých otců, matek, dědů a babiček za doby protektorátu. Tento choulostivý moment se vždy pokouší obejít ututlat. Říkal jsem jim, že s pomocí produkce českých závodů vyrobené rukami jejich dědů měla smrt vydatnou žeň na frontě i v týlu. Prakticky všichni naši mrtví či zmrzačení vojáci Rudé armády i civilisté na frontě či v týlu trpěli v konečném důsledku díky rukám inženýrů, techniků a dělníků vojenských závodů spolehlivě a správně vyrábějících v protektorátu Čechy a Morava. Odpověď byly vždy jednoduché. Pokud by naši rodiče pro fašisty pracovali špatně, zastřelili by je. Takhle zůstali naživu a díky těmto šťastným okolnostem jsme se mohli narodit i my. Je to snad špatně? Čechům je prostě osud milosrdnější, protože jsme šikovní a výjimečně pracovití lidé a respektujeme zákony. O jejich pracovitosti názorně svědčí i ten fakt, že se ve vojenských závodech protektorátu Čechy a Morava našlo po překvapivém útoku Rudé armády tolik vojenské techniky a munice, kterou Němci nestačili použít nebo evakuovat, že potom stačila na vyzbrojení 6 pěchotních a dvou tankových divizí izraelské armády. Ne, není to chyba. Skutečně šlo o izraelskou armádu. Na konci roku 1945 se na Rudou armádou osvobozeném území a ve shodě s vládou Sovětského svazu začali připravovat kádry pro izraelskou armádu. Do země přijela židovská mládež ze všech zemí Evropy, nábory se uskutečňovaly cestou místních komunistických organizací, aby prošla vojenským výcvikem, který organizovali sovětští instruktoři na ukořistěné německé bojové technice. V Košicích na Slovensku probíhal na místním letišti výcvik budoucích pilotů, šturmanů, inženýrů a techniků. Za rok z nich byly sformovány dva bombardovací a jeden stíhací letecký pluk. Na Moravě v Brně se připravovali důstojníci pěchoty, dělostřelectva, tankisté, spojaři i ženisté. V Martině na Slovensku se učili vojenští automobilisté a týloví specialisté. Následně v těchto učebních centrech, vytvořených sovětskými specialisty, vznikla Československá vojenská učiliště a v Brně Vševojsková vojenská akademie. Budoucí izraelští vojáci byli přemístěni na mandátní teritorium Palestiny, tak se do roku 1948 nazývalo území, na kterém vznikly státy Izrael a Palestina. Sovětskými vojenskými loděmi, včetně výzbroje, bojové techniky, munice a předmětů týlového zabezpečení. Takže v době první arabsko-izraelské války v roce 1948 mladá izraelská armáda, vyzbrojená německými zbraněmi, ze sovětských trofejních skladů v Československu, které důstojníci a generálové, někteří z nich sloužili i v Rudé armádě a měli bohaté bojové zkušenosti, byli připraveni v učebních střediscích v témže Československu sovětskými instruktory a lektory, na hlavu porazila vojska Egypta, Sýrie, Iráku, Jordánska, vycvičená a vyzbrojená Velkou Británií a USA. Právě tehdy se izraelské armádě podařilo zabrat podstatnou část území Palestiny podle rozhodnutí OSN a tehdy také vznikl problém palestinských běženců, kteří žijí již několik pokolení v táborech mnoha arabských zemí. To jsou některé z metamorfóz geopolitiky. Arabské země v té době ze všech sil podporovaly Spojené státy a Británie. První lord admirality Winston Churchill dokonce přikázal potápět transportní lodě, které převážely evropské emigranty do Palestiny, a komanda britských vojenských plavidel tento příkaz poslušně plnila. Sasíci moc potřebovali arabskou naftu a evropská otázka je tehdy vůbec nezajímala a Izrael podporoval Sovětský svaz. A co se týče buržoazního Československa té doby, nehledě na to, že se všechny myšlenky tehdejší vlády upíraly na Anglii, odkud se všichni po válce vrátili do Prahy, osvobozené Rudou armádou, netrvalo dlouho a vláda se rozhodla, že poskytne své území pro výcviková centra, kde se bude připravovat jádro ozbrojených sil Izraele pro boj s Anglií a jejími satelity na Blízkém východě. Tady prostě už nic nenaděláš. Kamarádšoft je kamarádšoft, ale tabáček je tabáček. Sovětský svaz byl v té době silný jako nikdy předtím. Dnes, kde kdo pochybuje o výsledcích druhé světové války, v roce 1945 však měli, kdo ví proč, všichni jasno v tom, kdo porazil obrovskou německou válečnou mašinu. To samozřejmě nebylo jen kolosální vítězství Rudé armády a Sovětského svazu, ale hlavně kolosální sovětské ekonomiky, sovětského státního a politického zřízení. Kromě toho bylo Benešovi i členům jeho vlády naprosto jasné, že se při rozdělování zón vlivu mezi vítězné mocnosti na Jaltské konferenci Československo dostalo do sféry vlivu Sovětského svazu a vystupovat nebo se proti tomu bránit by ho přišlo draho. Československá vláda bez řečí přijala novou historickou realitu a začala aktivně pomáhat Sovětskému svazu ve všech jeho počinech. v tomto případě rychle změnila vektor vnější politiky a naplila přitom na své nedávné přátele Angličany a Američany. Nic nového to nebylo. Benešova vláda se prostě otočila tam, kam ukázala politická korouhvička, sledující směr větru politických změn v poválečné Evropě. Nicméně nemysleme si, že vedení buržoazního Československa roku 1945 jen automaticky sledovalo, kam vane vítr politických změn. Vůbec ne. Všechno bylo o mnoho složitější. Kdo ví, proč dnes nikdo nehovoří o velmi zajímavé, i když tehdy tragické události, která se stala na samém konci druhé světové války. 14. února 1945 se nad Prahou nenadále objevilo 60 těžkých bombardérů vojenských vzdušných sil USA. Tyto letouny schodily na historické hustě obydlené čtvrti a čtvrti s vojenskými závody Prahy 152 zápalných bomb. Pražský fotograf Maršál, který tenkrát neúnavně pracoval v oddělení pro práci s mládeží protektorátu Čechy a Morava a měl tedy neomezený vstup do všech objektů, vyfotografoval následky náletu i ostatky a pohřby obětí tohoto leteckého náletu. Všechny fotografie jsou popsány a tak lze bez velké námahy možné určit bombardovaná místa. Snímky jsou veřejně dostupné v Pražském vojensko-historickém muzeu. Tehdy zemřelo 701 lidí a zraněno bylo 1184 obyvatel Prahy. Zničeny byly desítky průmyslových objektů. Je třeba si uvědomit, kdy Američani tento nálet provedli. 11. února skončila Jaltská konference hlav států antihitlerovské koalice, na které byly s konečnou platností stanoveny okupační zóny Německa a zóny vlivu jednotlivých vítězných mocností v Evropě. A co se nestalo? Už v noci z 12. na 13. února 1945 provedly anglo-americké bombardéry operaci Úder hromu. V jejím průběhu bylo zcela zničeno německé město Drážďany v sovětské okupační zóně, které nemělo žádnou vojenskou infrastrukturu a v té době se k němu blížila vojska Rudé armády. Na město bylo svrženo 1477 tříštivých a zápalných bomb. Zde byl poprvé vyzkoušen napalm. Další den byla bombardována Praha. Američané pak prohlásili, že bombardování Prahy byla čistá náhoda, že všech 60 bombardérů udělalo navigační chybu a místo Drážďan schodili bomby na Prahu. Chybička, stejná, malá, se vloudila najednou do výpočtu 60 šturmanů. To je jako v té písničce o námořníkovi Železňákovi. Jel do Oděsy a vyjel v Chersonu. 25. dubna 1945 schodili Američani už bez jakýchkoliv vysvětlení a omluv 638 bomb na komplex vojenských závodů Škoda v Plzni. To proto, aby byly zničeny unikátní technologie a nedostali se do rukou Sovětskému svazu. V té situaci pochopili českoslovenští političtí činitelé, že jejich anglosaští přátelé nezaváhají ani okamžik a pokud jim to bude vhod, bez rozmýšlení a bez slitování zničí okamžitě nejen hlavní město Prahu, ale i je samé. Tehdy udělala vláda rozhodnutí, že ať je to jakkoliv paradoxní, jen pod ochranou Sovětského svazu si mohou zachránit život. A následně je třeba rychle změnit politické zbarvení. Tak tedy nejen, že vedení země dalo prostor a možnosti pro budování základu budoucí izraelské armády na svém území, ale začalo si i zahrávat s komunistickou stranou Československa, která vystoupila z ilegality a získala přístup ke sdělovacím prostředkům. Lídři země začali sovětským kompetentním orgánům vydávat bývalé bělogvardějce a členy jejich rodin, kteří žili v Československu. I snažila se vláda buržoazního Československa a pracovala neúnavně. Takzvaní prostí občané také nezaostávali za svými vůdci. Musel jsem prostudovat hory dokumentů našeho velvyslanectví z té doby. Čechoslováci psali všem a o všech. Na seznamy nespolehlivých se dostávali nejen bývalí ruští emigranti, jejich děti a vnuci, ale i jejich sousedé, spolužáci, učitelé, kteří měli to neštěstí učit děti emigrantů, a ohromné množství těch, kteří také psali udání na ty, kteří vyčnívali. Byla to taková obrovská vlna odhalení. Pravda, v konečném důsledku českoslovenští komunisté potom, co nabrali sílu a politicky se opeřili, v únoru 1948 provedli socialistickou revoluci bez krve prolití a poslali buržoazní vládu na smetiště dějin. Dáme písničku. Dáme si písničku.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám.
Taková nejsi, ale hezky toho zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl. Tam za vodou v rákosí mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí.
Takový
se pozorně podíváte na charakter všech revolucí v Československu, pak zjistíte, že mají důležité společné rysy. Obě proběhly, aniž by byla prolita krev, socialistická i sametová. Za bouřlivých potlesků obyvatelstva zaujímali postupně ministerská křesla tu jedni, tu druzí politici. Takže tyto revoluce byly bezprostředně a velmi těsně spojeny se Sovětským svazem. V okamžiku, kdy byl Sovětský svaz na samém vrcholku své moci, proběhla v Československu socialistická revoluce. Národ najednou nečekaně prozřel a pochopil, že, jak říkal generální tajemník KSČ a budovatel socialistického Československa Klement Gottwald, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Vše v přátelském duchu. Jak kdysi pracovali pro fašistické Německo, tak nyní s vyhnutými rukávy začali budovat socialismus. Když se pak naše země pod vedením Gorbačova začala rozpadat, Přišla řada na sametovou revoluci. Všechen československý národ tedy poznal, že, jak se ukazuje, nešel cestou pravou. A opět všichni jako jeden muž začali přesvědčovat celý svět a hlavně samých sebe, že jedině vstoupili do NATO a zdají se socialistické cesty, budou je čekat světlé zítřky a štěstí. I jali se všichni družně plivat na naše vojenské transporty, které podle rozhodnutí našeho vrchního velitele ozbrojených sil Sovětského svazu Gorbačeva odvážely vojáky centrální skupiny vojsk zpět do vlasti. Potom proběhlo rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku a vstup obou zemí do NATO. Pravda, co se týče vstupu Slovenska do NATO, neobešlo se to bez podivností. Slovenská republika po svém vstupu nezačala po svém vstupu zavádět natovské standardy. Za prvé, je to drahá legrace a za druhé, kdyby se to otočilo, nebude se muset nic měnit a zase utrácet. Nová země NATO si ponechala sovětskou, ruskou výzbroj a bojovou techniku. Jak mi vysvětlovali mý známí Slováci, jejich země byla přinucena do NATO vstoupit, a to z jedné jediné příčiny. V té době již v NATO bylo sousední Maďarsko, které má vůči Slovensku velké územní požadavky. Takže aby se tyto požadavky nerealizovaly v podobě obsazených území, bylo přijato rozhodnutí o vstupu do NATO. V souladu s ústavou organizace nesmí mít její členové vůči sobě teritoriální nároky. Byly, pravda, i výjimky v podobě sporu Turecka a Řecka o Kypr. 1. května 2004 vstoupili Čechy do Evropské unie. Tomu předcházelo referendum, v kterém rozhodlo více než 77% účastníků. Jen 42,69% všech oprávněných voličů ve prospěch vstupu do EU. Byl jsem v tento historický okamžik se svou ženou v Praze. Mohli jsme tedy na vlastní oči pozorovat, jak mnoha tisícový dav celou noc skanduje na staroměstském náměstí. Konečně jsme v Evropě. A kde jako byli doteď? V Africe? Připojení k Evropské unii zemi rychle přineslo své plody. Plně byly likvidovány ocelárny, uhelné doly, sklářství, produkce křišťálu i porcelánu. Místo obrovských průmyslových podniků zůstaly jen malinké dílny o pár lidech, které udržují staleté výrobní tradice. Lehký průmysl také nemohl konkurovat světovým značkám Made in China a přišel na mizinu. Současně přišla vníveč příprava inženýrsko-technických specialistů i odpovídajících dělnických profesí. Evropská komise rozhodla, že se v Čechách nesmí téměř nikdo zabývat zemědělstvím. Není tam téměř není živočišná ani rostlinná výroba, ani ovocnářství. Všechno se vozí z Itálie, Francie, Německa, Izraele a samozřejmě z Číny. Dovoleno je v omezeném množství pěstovat řepku olejku, která se používá na výrobu oleje. Na polích pak stojí dlouhé řady slunečních kolektorů, kterými chtějí Češi, zatím bez zvláštního efektu, vyrábět elektrickou energii pro své domy. Pravda je, že Češi mohou nyní bez problému pracovat v zemích staré Evropy jako uklízeči pláží nebo číšníci v Řecku nebo Itálii, sezónní pracovníci při sklizní úrody zeleniny a ovoce ve Francii a Španělsku a komu se opravdu zadaří, může dostat stálou práci v Irsku, kde je teď pasení prasat na vzestupu. Po vstupu do NATO odjeli čeští vojáci podporovat Američany do Afghánistánu při operaci Nezlomná svoboda. Sasíci dávají často svým vojenským operacím zvučná jména. Pravda, na výsledcích se to nijak neprojevuje. Češi ovšem také posílili natovskou skupinu v Afghánistánu svými 188 vojáky, kteří chránili americkou základnu BBC v Bagramu. Nicméně, když v horách rychle ztratili 5 hrdinů, všichni ostatní veteráni bojových akcí se i hned vrátili domů, ale česká vláda má už nyní důvody být hrdá na to, že i Češi přinesli svůj vklad a prolili svou krev v boji za demokracii v Afghánistánu. Zde ovšem natovská aktivita České republiky nekončí. Země v záchvatu neudržitelné lásky ke svobodě a nezávislosti rozhodla řešit nařízení spolu s Polskem poskytnout své území pro rozmístění částí americké PVO v Evropě jakoby proti iránským jaderným raketám, i když všichni přesně věděli, proti komu je reálně určen tento systém. V českých sdělovacích prostředcích si se zvláštním gustem smlsli na tom, že by měl pro tyto prostředky PVO být určen bývalý polygon sovětských vojsk a povídali, jak je to symbolické a do české země přijdou skuteční osvoboditelé a ochránci českého národa. Dětičky ve školách, v městečkách, která sousedila s polygonem, se rychle učily básničky v angličtině a v nejlepších staveních se rychle budovaly strip bary, kam se angažovaly nejlepší striptérky ze všech koutů země. Jedním slovem, dělalo se všechno proto, aby se nepadlo tváří do bahna před příjezdem dlouho očekávaných hostí do země a ukázalo se sama sebe v tom nejlepším světle. Ve sdělovacích prostředcích s radostí hodnotili, jaké dividendy přinese zemi potažmo občanům přítomnost amerických vojáků v Čechách. Tak, jak byl projekt plánován na dlouhou dobu, tak ani nezačal a vinu za to nesli jak jinak Rusové. Tedy přesněji Rusko, kterého vláda prohlásila, že pokud bude v Polsku a Čechách rozmístěn americký systém PVO, budou v Kaliningradu rozmístěny nejnovější raketové komplexy Iskander, schopné během několika minut smazat z povrchu země nejen komponenty PVO, ale vše živé v okruhu několika desítek kilometrů. Tyto raketové komplexy jsou schopné nést nejen konvenční, ale i jaderné hlavice a mohou efektivně ničit cíle na vzdálenost více než 2000 kilometrů. To znamená, že z Kaliningradu mohou Iskandery úspěšně zničit nejen komponenty PVO v Evropě, ale i štáby NATO v Bruselu 1450 km a ani Londýn za kanálem už nebude v bezpečí 1768 km. To ale byla jen jedna stránka problému. Češi výborně znali bojové možnosti nejen našich zbraní, ale i mužstva ruských ozbrojených sil. Druhou stranou byla naplněnost státní kasy. Rusko mohlo zcela reálně ve velmi krátkém čase zastavit proud svých turistů do Čech a to by způsobilo skutečný kolaps. Čechy měli díky reformám EU prakticky zničené těžké strojírenství, lehký průmysl, zemědělství a tak se hlavním zdrojem příjmů do rozpočtu stala turistika. Nejvíce turistů sem přijíždí z Ruska. Germáni a různí jiní Švédi sem téměř nejezdí a i když, tak jsou oproti Rusům lakomí a skoupí. Kolik by svobody milovní Češi napovídali pohádek o tom, jak se jim špatně žilo v totalitním socialistickém společenství. Pořád je však potřeba něco jíst a penízky nyní vozí zvláště ruští turisté. Proto nyní v Praze nenajdete velký ani malý restaurant, který by neměl menu v ruštině. V Karlových Varech v centru téměř češtinu neuslyšíte. Všichni hovoří výlučně rusky a ruštinu teď na nesčíselné prosby rodičů začali opět učit ve školách. Dospělí, kteří pracují v cestovním ruchu a neměli to štěstí naučit se rusky na základních a středních školách, to rychle dohání samostatně a učí se veliký imaguči u soukromých učitelů a v kurzech, které rostou jako houby po dešti po celé zemi. Olšanské hřbitovy, kde je pochováno 12 000 sovětských vojáků, nečekaně dali do pořádku, na státní úrovni se tam začaly konat pětní akce ke dní vítězství. Velké množství památníků na území Čech opravili a lidé začali pokládat květy k mohylám našich vojáků. V zemi se zrodily historické kluby, které vyhledávají rodiny vojáků Rudé armády, zahynuvších při osvobozování jejich měst a vesnic. Jedním slovem, vše se vrací tam, kde to má být, a proto nastává čas položit si otázku. Postupoval Sovětský svaz správně, když zorganizoval vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968? Proč je třeba položit tuto otázku právě nyní? Protože to, co je velké, je nejlépe pozorovat z dálky. I po uplynutí 45 let od této události je možné s jistotou říci, že vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa byl plně oprávněný. Vláda Sovětského svazu si uvědomovala, že její země za to ztratí reputaci a že se mnozí naši upřímní přátelé budou cítit zrazení a ukřivdění. Nehledě na to tam však vojska vstoupila a zůstala po dlouhou dobu. Historie nás mnohému naučila. V roce 1812 byla vlastenecká válka, kdy bojovala ruská armáda proti velké armádě Napoleona. V řadách, které byly pluky i divize poskládané bez výjimky ze všech národů Evropy. Prakticky to byla první světová válka, v které ruská armáda nejenže zničila agresorovu armádu, ale i úspěšně osvobodila všechny tehdejší státy Evropy od francouzské okupace. Velká Británie v důsledku této války dostala francouzskou Kanadu v Severní Americe. Všechny francouzské kolonie v Indii a ostrov Île-de-France jako strategicky důležitý bod v Indickém oceánu na cestě do Indie, ostrov Maltu, odkud mohla kontrolovat Středozemní moře, a dokonce si přisvojila celou sumu reparací, kterou poražená Francie zaplatila. Peníze šly jakoby na náklady okupační armády, přirozeně anglické. Na této válce se přiživilo i Prusko s Rakouskem. Neapolské království se Švýcarskem i Sardinské království a Švédsko. A Rusko, které všechno vybojovalo, které všechny osvobozovalo. Po dlouhých intrikách a hádkách v době Vídeňského kongresu, trval více než rok, když se dělilo dědictví po Napoleonovi od francouzské okupace osvobozené světové společenství, rozhodlo, že Rusko si přisvojí jen část Polska a jeho hlavní část pod názvem Velké poznaňské knížectví bylo začleněno do Pruska. Přešlo více než 40 let a všechny tyto země, které byly osvobozeny ruskou armádou od okupace Napoleona, společně zvedly své armády a námořnictvo proti Rusku. V Anglii nazvali tuto válku Východní a my jí dali jméno Krymská. Třeba, že se boje vedly nejen na Krymu, ale i na Kavkaze, pod Petrohradem, v Petropavlovsku, Kamčatském, na Solovkách. Armády i námořnictvo všech evropských zemí se pokoušeli sevřít Rusko do obklíčení, odříznout je od Černého, Baltského a Bílého moře i Tichého oceánu. Pak přišla válka, které se oficiálně říkalo první světová. Největší tíha bojových akcí opět dopadla na ruskou armádu a její námořnictvo. A když už bylo vítězství blízko a Rusko nakonec muselo získat tak potřebný přístup ke světovému oceánu přes Středozemní moře na západě, vytvořit nutný bezpečnostní pás, proběhly v zemi revoluce a občanská válka, která vrhla rozvinuté hospodářství desítky let dozadu. Až po velké vlastenecké válce nakonec vyřešila naše země dva velké globálně politické úkoly. Vytvořit na svých hranicích bezpečnostní pás předpolí ze zemí socialistického společenství a dostat se do světového oceánu přes Středozemní moře. Na Jadranu byly ve dvou zálivech vytvořeny námořní ponorková základna, základna hladinových plavidel a letecká základna protilodních vrtulníků a těžkých bombardérů Tu-16. Z této základny kontrolovali sovětští námořníci a letci celé jižní křídlo paktu NATO a drželi v zaměřovači americké základny v Itálii, Turecku a Řecku. Koráby naší černomořské flotily, patrolující ve Středním moři, dostali také možnost kotvit v jugoslávské Boce Kotorské v Černé hoře. Co se týče základen v Jugoslávii a Albánii, ty byly přesunuty na území Sovětského svazu díky moudré politice generálního tajemníka UVKSS Chruščova o tom, že díky jeho snaze byla odvelena sovětská vojska z Rakouska, jsem již hovořil. Pak tedy chránil naše území jen bezpečnostní pás ze zemí socialistického společenství. Naši geopolitičtí partneři dělali vše, aby tuto stěnu prorazili, převrátili ve svůj prospěch výsledky druhé světové války, rozbili bezpečnostní pás, který se podařilo vystavit Stalinovi jako výsledek těžkého vítězství nad fašistickým Německem. Za toto vítězství zaplatil Sovětský svaz strašlivou cenu. 26 milionů 600 tisíc našich lidí zemřelo v této válce. Sovětská vojska se ve východní Evropě a v Československu také nacházela naprosto v souladu se zákonem a chránila nejen bezpečnost Sovětského svazu, ale celé Evropy. V Evropě byly dislokovány i americké a anglické vojenské základny, ale ani jedna nebyla zrušena potom, co sovětská vojska odešla. Všechny bývalé země socialistického společenství se navíc staly členy NATO. Nicméně americké a anglické základny stojí tak, jak stály na svých místech v Německu, Řecku, Itálii, Španělsku, Turecku, na Kypru i Maltě. Navíc se údernickým tempem staví nové základny v Rumunsku a Bulharsku. Svět však na toto nebezpečí nijak nereaguje. Přijímajíc se svého času těžké rozhodnutí o vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, sovětská vláda brala v úvahu i ten fakt, na který by se nemělo zapomínat, a to, že jen v minulém století přinesli českoslovenští vojáci do naší země válku, smrt a strašnou zkázu, a to hned dvakrát. Myslím na činy Československého legionu v Povolží a na Sibiři v době občanské války a také účast československých občanů, sudeckých Němců a Slováků v bojích na území Sovětského svazu v jednotkách Wehrmachtu. Jen zajatců bylo kolem 70 tisíc. Mnoho z nich vstoupilo do armádního sboru Ludvíka Svobody. Reálně proti Rudé armádě bojovalo kolem 200 tisíc lidí z protektorátu Čechy a Morava a 3 pěchotní divize a 1 divize SS černokošiláčů z nezávislého Slovenska. Obecně se Čechoslováci za války ukázali býti unikátními vojáky. Však to už bylo něco dojít s hitlerovci pod Moskvu a s Rudou armádou opačným směrem z Buzuluku do Prahy s armádním sborem generála Svobody. A to ani nehovořím o pracovních úspěších obyvatelstva protektorátu Čechy a Morava na poli posilování bojového potenciálu germánského Wehrmachtu. Dnes je možné s úplnou jistotou prohlásit, že pražské ro 1968-1969 bylo obyčejnou politickou provokací s použitím, jak bychom dnes řekli, barevných technologií. Vzpouru na lodi socialistického společenství zadávilo rychle a dostatečně efektivně sovětské vedení. Kdyby k tomu nedošlo, pak by všechny hrůzy, které dopadly na naši zemi, rozpad velikého státu i jeho hospodářství, válka na Kavkaze, vymírání našeho obyvatelstva, začaly ne v 90. letech, ale nejméně o 20 let dříve, a v tom případě by se nám vůbec nemuselo podařit dostat se z této pasti, do které nás aktivně dostali naši političtí v uvozovkách partneři. Přemýšlím, kolik to ještě stihnu. Tak já bych to asi tedy zaťáp. Jsme na úplném konci této knihy. Čekají nás ještě asi 3 stránky. A já už je nestihnu přečíst. O čem je ta kniha? No, řeknu vám upřímně. V některých momentech mě jí má stud. A tak nějak jsem přišel o některé iluze. O řadě politiků, ale i o tom, já jsem to měkce naznačoval v některých pořadech, tady to je pohled na nás z té ruské strany. Jsme schopni se spřáhnout s kýmkoliv, proti komukoliv, bude-li to pro nás výhodné. To je obecný narrativ vůči nám. A pak jsou pochopitelně výjimky, že? Ale tak jako o Němcích je cosi známo a jsou Němci nějak vnímáni, tak i my jsme nějak vnímáni. A upřímně, po tom, co předvádíme ve vztahu k Ukrajině a k Ruské federaci, ta obrovská rusofobie, to ten militantní přístup, to bití prostě na poplach, zabít Putina, porazit Rusko, bombardovat Rusko, takové ty černochovsko, různé typy, je mi z toho na zvracení. Fakt je mi z toho na zvracení. To bohužel je taky naše kulturní dědictví. Je to něco, co bude patřit do naší historie, něco, co bude patřit do našich dějin. A to, že jsme si tady přemalovali nějaké věci tak, aby to bylo líbivé a učili jsme se o tom ve škole, v dějepise, to ještě neznamená, že jiní si nepamatují, jakých křivd jsme se a jakých zločinů jsme se vůči nim dopustili a dopouštíme. Buďme tedy těmi Slovany a buďme tedy těmi bratry bratrů a nalezme do řití někomu, do nás kdykoliv zradí. To bylo asi tak moje na závěr, co jsem chtěl říct. A pojďme si pustit nějakou písničku na rozloučenou. Dáme si Olympic a zase s vámi budu zítra těšit 17 hodin repríza s Išou. V 21 hodin potom živáček u pokřikovaných zrcadel. Mějte se krásně, loučím se a přeji vám skvělý poslech tady na Svobodném vysílači. Petr Václav.
Stejně pozlavé s tou nadějí. jak syn.